Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Ukraina Euromaidan protestlerinin başlanan günnün yıl dönümünde mertebe ve azatlık gününü belliyer. 2013-cü yılda 3 aylap devam eden protestlerin neticesinde Ukraina'nın şol vaqtki prezidenti Viktor Yanukovych vazifesinden çetleştirilipti. Prezident Petro Poroshenko ve onun ayalı Marina, premier-ministr Vladimir Groysman ve parlamentin spikeri Andrei Paruby 21-ci noyabrda Kiyevin qarşılık meydançasında yerleşen yadigarlığa gul koydular ve şem yaktılar. Bu yadigarlık protestlerin devamında hukuksuzluk güçlerinin demonstrantlara güç görkezmegi zararlı ve pat bolan onlar çadımın hatirasına dikilipdi. Euromaidan hereketi prezident Viktor Yanukovychin Ukrainanın we Evropa bileleşiginin arasında has yakınlıkta sadık atnaşıkları göz önünde tutyan ılalaşığa gol çekmekten yüz övürmek planını ilan etmeginin ideyani Kiyevin merkezinde protestçilerin cemlenip başlanmagından son dörepti. 2014-nji ýylyň fevral aýynda Yanukovych krizisi soňlama üçin öz garşydaşlary bilen ulaşyk baglaşdy. Hemen gysga wagtdan soň wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap hökmünde 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gara deňzindäki kurort şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen geçiren garaşylmadyk duşuwunda Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan çykylga tapmak üçin harby çäherelerden daşlaşyp siýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ýygtady. İki yaranın arasında geçirilen duruşu Korsiyet'in Türkiye'nin ve İran'ın Siriye'de parahatçılık prosesine güçlendirme için 22. noyabrda Soçi'de planlaştıran duruşunun ön yanına kavat geldi. Orsiyet ve İran Siriye'de devam eden uruşta Asad'ın hükümetine harbi yardım beriyerler hükümetin protestçileri eden basışından son başlanan konflikt yurtta 330 milyon qovrağı adamın vefat olmağına 6,1 milyon adamın bozgun olmağına ve 5 milyon adamın yurdun içinde göçüp yaşamağına getirdi. Putin Birleşen Milletler Kuramasının siyasi prosesi ayratine onun cemleyici tapkırına aktif katnaşmağına qarşıyanlığına etti. Orsiýetiň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda Ruthenium 106 radioaktiw jisimiň iňen ýokary mösferine aniklandygyny habar berdi. 21-nji noýabrda Rosgidromet tarapynyň edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dörän radioaktiw buludyň Orsiýetiň ýa Gazakstanyň ýadro obýektlerinden gelip çykan bolmagynyň ehtimallygy barada habar bermeginiň ideýanyny gabat geldi. Orsiýet we Gazakstan hiç bir hadisa barada habar bermendi. Şol bırakta da Rosgidrometiň beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelýabinsk regionynyň howany aniklaýjy agroýaş stansiýasynyň golaýynda ruteniýum 106 radioaktiw seriştesiniň ýaýran möçberiniň gadaly derejeden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynandygy habar berildi. Agentlik radioaktiw seriştelerin çeşmesi we howlaryň howa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazygyndaky Adamawa regionunda janyndan geçen hüjümçiniň amalasyran bomba partlamasynda azyndan 50 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21-nji noýabrda Mubi şäherinde içi diýençilerden dolu meçitde boldy. Polisiýanyň medpowat wekili adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny sebäbi yaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı. Geçmişte Nigeria'nın demirgazığında köp adımlı yerlere Boko Haram İslamçı toporun sövüşücüleri yığı yığıdan hücum edipti. Boko Haram'ın 8 yılın devamında eden hücumlarında 20 000 çemesi adım vefat oldu. Halkara cinayetçiliklerine seredeyen Gaga Suudi Oğanistan'da uruş cinayetçilerini Şolsanlı Birleşen Ştatların harbiyleri ve Merkez Antavgulluğu Oğan hopsuluk güçleri hem Taliban'ın sövüşücüleri ile bağlı yağdayları derinime üçin ıhtiyar almağa çalışanlığını ilan etti. 20-nji noýabrda edilen bu beýanat Gaga Suudunyň baş prokurory Fatou Bensoudanyň amerikanlary guman edilýän uruş jinayetçiliklary bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan deriňe geçirilmeginiň Owanstanda tas doly temizliginiň soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini Emma Suudun Owanstana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşip